by the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere behind the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long, sailing, no more sailing. No more, farewell. Auf Wiedersehen, adieu.
Το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ για αυτό το δίωρο που ακολουθεί από τώρα έως και τις 10 είναι ότι θα ακούσουμε υπέροχες μουσικές. Έκανε ένα υπέροχο ταξίδι ψυχής ο κύριος που ρυθμίζει τον ήχο. Και γύρισε εμπνευσμένος σε όλα τα επίπεδα. Το πιστεύετε ή όχι? Λοιπόν, Θάνος Τσιμέκας στην ρύθμιση του ήχου και σε όποια υπέροχη μουσική ακούσουμε εδώ απόψε, που για άλλα ήρθαμε και λέω μήπως να το γυρίσουμε σε μια καταπληκτική μουσική εκπομπή, Αθάνο. Μήπως να βάλεις εκεί, να τα ρυθμίσεις και να έρθεις μέσα και να πούμε όλα αυτά που λέμε εκτός μικροφώνου. Πολύ καλησπέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 8 και 10. Έχουμε τη χαρά αυτό το πολύ ζεστό βράδυ του Σαββάτου. Τι να κάνουμε, να κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή. Παρεούλα ως τις 10 θα πάμε λοιπόν, και αυτό γιατί είναι η τελευταία φάση αυτής της τριήμερης διαδικασίας στη Βουλή των προγραμματικών δηλώσεων. Ήθελα να ξέρω, παρακολουθήσατε καθόλου Βουλή? Πόσες φορές σας έχω πει, και το πιστεύω βαθιά αυτό, δεν είναι επαγγελματική μανία ή μόνο μανία, είναι ένας τρόπος λίγο να ξεκαθαρίζετε τα πράγματα στο μυαλό σας. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έχετε την εικόνα των κομμάτων, των βουλευτών, των υπουργών. Παρακολουθώ τη Βουλή τώρα και νομίζω είναι η ώρα που ανεβαίνει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Είναι η τελευταία του τοποθέτηση, ανέβηκε ήδη, για πάμε λίγο να ακούσουμε και θα σας πω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, την ακούσαμε όλη την ομιλία, είναι η δευτερολογία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Με αυτήν την ομιλία κλείνει και η διαδικασία των ομιλιών για τις προγραμματικές δηλώσεις. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Προφανώς θα παρακολουθούμε. Μια ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη που έκλεισε με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Γι' αυτό και ακούσατε αυτό το παρατεταμένο χειροκρότημα. Τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός? Είπε ότι άμεσα μεσότατα θα κατατεθεί νόμος με ένα άρθρο. Ένας νόμος, ένα άρθρο, θυμόσαστε παλιότερα. Νόμος λοιπόν με ένα άρθρο που θα δίνει τη δυνατότητα να καταργεί τα εμπόδια. Συγγνώμη, θα καταργεί ο νόμος αυτός και το άρθρο αυτό. Θα καταργεί λοιπόν όλα τα εμπόδια προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν, να συμμετέχουν στις εκλογές οι εκτός Ελλάδας πολίτες. Μάλιστα κλείνοντας, προκαλώντας επί της ουσίας την αντιπολίτευση, είπε ότι ορίστε, είναι και μια ευκαιρία να δείξουμε πόσο πιστοί μένουμε στις διακήρυξεις. Θα σας πω αναλυτικά, περιληπτικά, όχι αναλυτικά, τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της ομιλίας του Πρωθυπουργού που ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Να δώσουμε το χρόνο για τις διαφημίσεις και να ξαναγυρίσουμε εμείς. Ο νόμος λοιπόν, αυτό το κλου στην ομιλία του Πρωθυπουργού, με την οποία και έκλεισε πριν από λίγο, που θα κατατεθεί άμεσα και θα καταργεί όλα τα εμπόδια για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, σας έλεγα ότι ήταν αυτή η ανακοίνωση που είχε και το παρατεταμένο χειροκρότημα στη Βουλή. Μια ομιλία η οποία είχε ενδιαφέροντα σημεία, που ξεκίνησε ο κύριος Μητσοτάκης ευχόμενος περαστικά στον κύριο Κουτσούμπα. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την Βουλή εσείς νωρίτερα, αλλά την ώρα που ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος ανέβηκε στη Βουλή, φάνηκε να έχει μια αστάθεια, έκανε εκφράσεις πόνου. Έσπευσαν οι άνθρωποι για να τον βοηθήσουν. Συνήλθε πάρα πολύ γρήγορα. Εξήγησε πως είχε πρόβλημα στη μέση του και ήταν ένας σπασμός που του προκάλεσε προφανώς έναν οξύοξυδατο πόνο. Είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, αφού ευχήθηκε περαστικά στον κύριο Κουτσούμπα, πρώτη φορά χειροκροτήθηκε από όλους. Εκεί βέβαια έκανε το λάθος, είπε και από το ΚΚΕ. Δεν θα τον χειροκροτούσε το ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα. Είπε ότι λοιπόν ότι πρώτη φορά χειροκροτήθηκε από όλους επειδή αδιαθέτησε και κάνοντας χρήση του μότο του κύριου Κουτσούμπα, το «αυτή είστε», του προεκλογικού μότο, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά «αυτή είστε», το είπε χαριτολογώντας. Τώρα, τα βασικά σημεία λοιπόν της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά όχι μόνον αυτά, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καλό μας συνάδελφο, τον κοινοβουλευτικό συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα. Δουλειά πολύ, Νικόλα, όλες αυτές τις μέρες. Θα πάρετε τώρα μια ανάσα για λίγο. Καλώς τον, καλησπέρα, Νικόλα.
Καλησπέρα, Ευαγγελία, καλησπέρα.
Λοιπόν.
Καιρό είχες να ακούσεις τη φράση «με έναν νόμο και ένα άρθρο».
Τόπα. Τόπα. Τόπα, ήμουν κακό.
Είχε λείψει, δεν ξέρω.
Τόπα. Λοιπόν. Με ένα νόμο, με ένα. Μόνο που ο κύριος Μητσοτάκης δεν το πει έτσι. Θα καταθέσουμε νόμο με ένα άρθρο.
Εντάξει,
γιατί το πρόσεξα.
Έπρεπε να υπάρχει και μια σαφή διαφοροποίηση από την ατάκα του παρελθόντος.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό ήταν το 11ο μέτρο που μας κρατούσε μάλλον για έκπληξη ο Πρωθυπουργός και αφορά ένα νομοσχέδιο το
οποίο.
Ναι,
ήταν το κλου της ομιλίας.
Ακριβώς. Ναι. Ας πούμε το κερασάκι των προγραμματικών.
Ακριβώς.
Αν θέλουμε να το πούμε κάπως.
Σωστό.
Έτσι μπαίνει η διαβούλευση τη Δευτέρα, όπως μας είπε, αφορά την ψήφο των νομογενών, ώστε να μπορούν, όπως είπε, όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους εντός των σύνορων της χώρας, να μπορούν να ψηφίζουν από όπου και αν βρίσκονται εκτός των σύνορων της
χώρας. Νικόλα μου, νομίζω δεν θα είναι μόνο των ομογενών. Εγώ νομίζω ότι είναι όλων των Ελλήνων του εξωτερικού, γιατί ξέρεις, εκτός από τους ομογενείς έχουμε πια τους υπόλοιπους Έλληνες, οι οποίοι βγήκαν με αφορμή την οικονομική κρίση για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη.
Ακριβώς.
Έμειναν εκεί και είναι πολλοί και αυτοί πια. Ναι.
Τώρα να δούμε πώς θα γίνει, τι θα βγάλει αυτή η διαβούλευση. Εγώ να θυμίσω μόνο, γιατί πρέπει να δούμε και το νομοσχέδιο, δεν το ξέρουμε. Θα θυμίσω μόνο ότι για το πρώτο νομοσχέδιο που επέτρεψε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού χρειάστηκαν πολλούς μήνες διαβούλευσης, πολλά πίσω μπρος, μεγάλες συνενέσεις για να φτάσουμε σε αυτό που η κυβερνική πλειοψηφία θεωρεί ότι βάζει πολλά προσχώματα, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι βάζει πολλές ασφαλιστικές δικλείδες ανάλογα με την οπτική που το βλέπει ο καθένας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ψηφίσανε 22, περίπου 23.000 Έλληνες συμπατριώτες μας από το εξωτερικό στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Να δούμε τελικά τι θα γίνει με αυτόν τον νόμο.
Ναι.
Και επειδή είναι νόμος για εκλογές, έτσι, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Το επισημαίνω και αυτό, οπότε γι' αυτό και ήταν μακρά η διαβούλευση και πολλές οι συνενέσεις στο προηγούμενο διάστημα.
Βέβαια. Τώρα, από την ομιλία του, πέρα από το ότι είπε ότι στην αρχή υποσυγκράτησε το ήπιο κλίμα μέσα στο οποίο έγινε η συζήτηση και αυτό το κλίμα θέλει να ελπίζω ότι εκφράζει το μήνυμα ενότητας και υπευθυνότητας που εξέπεμψαν οι πολίτες στις εκλογές, το είπαμε αυτό, ξαναγύρισε στο αίτημα της κάλπης, ότι το αίτημα της κάλπης είναι η αποτελεσματικότητα και προχώρησε στα 10 βασικά σημεία που στοχεύει η κυβέρνηση.
Ναι, να πούμε αυτά και μετά να πούμε, άμα θέλεις, και θεωρώ ότι έχει σημασία.
Παρακαλώ.
Την πολιτική ατάκα των προγραμματικών δηλώσεων, την οποία την επιφύλασε ο Πρωθυπουργός και αυτή για την τελευταία μέρα, κάνοντας λόγο, και είμαι σίγουρος ότι το έχει συγκρατήσει, για μια κεντροδεξιά νέα δημοκρατία.
Κεντροδεξιά νέα δημοκρατία, ένα. Και δεύτερον, θα συγκράτησα, γιατί νομίζω θα το ξανασυναντάμε μπροστά μας, Νίκο, τον πολυδύναμο εξυγχρονισμό,
ναι.
Μία επίσης, έναν δικό του επίσης όρο, χαρακτηρισμό πολιτικό, που το έκανε στην πρώτη ομιλία του στην Βουλή και αν καλά έχω συγκρατήσει, ήταν εκεί που προσπάθησε να συνδέσει το νήμα, το ιστορικό, από τον αστικό εξυγχρονισμό του Ελευθέριου Βενιζέλου, στον εξυγχρονισμό των δεκαετιών 50 και 60, στον πολιτικό εξυγχρονισμό της μεταπολίτευσης, για να φτάσουμε, όπως είπε, στον πολυδιάστατο εξυγχρονισμό. Νομίζω ένας όρος που θα τον συναντάμε συχνά επίσης.
Και νομίζω ότι οι δύο αυτοί πολιτικοί όροι, δηλαδή της νέας δημοκρατίας, που έτσι παραπέμπει σε μία ανασυγκρότηση εν κινήσει, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, και του πολιτικού εξυγχρονισμού, που είναι ένας πολιτικός όρος ο οποίος είναι νέος και συμπυκνώνει όλους τους εξυγχρονισμούς οποίους ανέφερες εσύ. Νομίζω ότι αυτές οι δύο πολιτικοί όροι υπαγορεύουν τα 10 μέτρα και τα 10 μέτρα εγκολπώνουν μέσα αυτούς τους δύο πολιτικούς όρους.
Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Σε διακόπτω. Αυτό το εν κινήσει που είπες και που είναι ακριβές και που αφορά την κυβέρνηση. Πολλά εν κινήσει έχουμε να δούμε και ελπίζω να είναι και ενδιαφέροντα. Έτσι. Εν κινήσει.
Στην πολιτική πάντα είναι ενδιαφέροντα, όμως το ξέρεις.
Ναι.
Σπάνιες φορές βαριέσαι.
Μένει τώρα όλο αυτό να το δούμε. Αλλά μας επιτρέψουν να το δούμε από Σεπτέμβριο, παρακαλώ. Διότι
ακριβώς,
πια δηλαδή ο εγκέφαλός μας έχει αρχίσει και με τα κόπου συγκρατεί όσα πρέπει να συγκρατήσει. Πάμε λοιπόν σε αυτά
λοιπόν,
τα 10.
Ναι. Οι 10 άξονες, ας πούμε, τα 10 μέτρα έχουν μέτρα που είναι για την Ελλάδα της κοινωνίας και της ανάπτυξης. Έχουν μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ελλάδα της ευρωπαϊκής προοπτικής. Αλλά έχουν και μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν στόχους. Σας τα λέμε καλύτερα στόχους, δεν είναι μέτρα, είναι στόχοι.
Στόχοι
που έχουν να κάνουν και με την εξωτερική εικόνα και πορεία της Ελλάδας εκτός Ευρώπης, παραδείγματος χάρη τα ελληνοτουρκικά. Να τα πούμε του τι είπε ο Πρωθυπουργός και να πούμε ποιοι είναι οι βασικοί των βασικών, θα έλεγα, μετά αυτού του στόχων.
Σωστά, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, τελικά τι συγκρατήσαμε. Γιατί τα είπε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του ομιλία, τα επανέλαβε και έκλεισε τώρα με αυτά. Αλλά έχει σημασία και τι είπαν οι υπουργοί. Επομένως, τι συγκρατήσαμε από αυτές τις ομιλίες. Για πάμε.
Άρα, πρώτο είναι η επενδυτική βαθμίδα. Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται μέχρι το τέλος 23 να την έχουμε λάβει. Αυτό σημαίνει καλύτερους όρους δανεισμού. Σημαίνει μέτρα, πράγματα που έχουν να κάνουν με την εναπομείνανση εποπτεία κλπ. Ανεργία στο 8%, εξαγωγές στο 60% του ΑΕΠ, 1.500 μέσος μισθός σε 950 κατάστατος ως το 27, παρεμβάσεις στην υγεία ώστε να φτιαχτούν η χρόνια ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, τα νοσοκομεία, αναβάθμιση, κέντρα υγείας, ενίσχυση.
Ψηφιακό κράτος, παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια.
Για να φτάσουμε στο 70% του μείγματος να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνέχιση του ψηφιακού κράτους. Παιδεία, εγώ εδώ θα πω, εντάξει, σχολεία, προσχολική αγωγή, τεχνολογικός εξοπλισμός, αλλά εδώ νομίζω ότι κυρίαρχο είναι το άρθρο 16.
Θα τα πούμε σε λίγο, μπράβο.
Δικαιοσύνη και ταχύτητα της απονομής της. Νομίζω ότι έχουμε κάποιες επισκέψεις βουλευτών υπουργών, γι' αυτό άκουσα λίγο φασαρία πίσω μου, αλλά νομίζω θα συνεχίσουμε εμείς.
Επισκέψεις σε εσάς, το χώρο σας.
Ναι, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ήρθαν
να σας πούνε πόσο ήρωες είστε, έτσι.
Είναι τα κλασικά πηγαδάκια τώρα. Λοιπόν, και στην εξωτερική πολιτική, ο Πρωθυπουργός είπε για συνέχιση και υλοποίηση μιας στιβαρής και υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής με παράλληλη ενίσχυση των εξοπλιστικών συστημάτων. Αυτό είπε ότι είναι το συγκεκριμένο σχέδιό μας. Εγώ από αυτό λέω να συγκρατήσουμε το εξής. Συνταγματική αναθεώρηση και το λέω αυτό για το άρθρο 16. Και εκεί ίσως κάποια στιγμή να ανοίξει και συζήτηση για το άρθρο 24 που είναι το περιβάλλον, γιατί πάντα ήταν μέσα στους στόχους της Νέας Δημοκρατίας το άρθρο του μια φορά δάσος για πάντα δάσος να αναθεωρηθεί. Το είχαμε δει και στην διακυβέρνηση Καραμαλή αυτή την προσπάθεια. Να κρατήσουμε τα ελληνοτουρκικά, θα ανοίξουν, φαίνεται ότι είναι βούληση δεδηλωμένη πλέον, το ακούσαμε και από τον κύριο Γεραπετρίτη.
Και ο κύριος Γεραπετρίτης το είπε.
Ακριβώς, ναι. Για να πάμε στη Χάγη. Αυτό φυσικά είναι ένα φλέγον ζήτημα δεκαετιών πολλών για εμάς και τους γείτονες και φυσικά αυτά φέρνουν και ίσως τριβές, ίσως και συνενέσεις. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
Βέβαια, ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, όπως κάναμε, είπε, με την Αίγυπτο και την Ιταλία, όμως με τις δύο χώρες, όπως έλεγε ένας εξαιρετικός επιστήμονας με τον οποίο μίλησε λίγο νωρίτερα. Ναι, με αυτές τις δύο χώρες όμως δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Θέλω να πω, αυτά ήταν για να γίνουν.
Και εκεί κατηγορήθηκε τον κύριο Βελόπουλο ότι πάμε για μείωση της επίρρειας στο Καστελόριζο. Αλλά τέλος πάντων, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό είναι μια πρόγευση μιας ίσως και εσωτερικής έντασης που θα γίνει δηλαδή εντός της ελληνικής πολιτικής σκηνής, πέραν των οποίων εντάσεων μπορεί να προκύψουν.
Νομίζω όμως, Νίκο μου, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, είναι ένα από τα θέματα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Είναι θέματα τα οποία θα τα έχουμε μπροστά μας και θα τα συζητήσουμε. Γιατί, ναι, το είπε ο κύριος Γεραπετρίτης με τον τρόπο που το είπε, ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά και είχαμε αυτές τις πληροφορίες που δεν ήταν μόνο πληροφορίες αλλά γράφτηκαν κιόλας, ήταν στοιχεία πια ρεπορτάζ, πως στην Ελλάδα αυτό που θα ζητηθεί είναι να προχωρήσει στην έναρξη ενός διαλόγου με την Τουρκία.
Ναι, έτσι είναι. Και μην ξεχνάς ότι στην Ελλάδα σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις πάντα έχουν στην ατζέντα τους την προσπάθεια, τουλάχιστον την προσπάθεια, αν όχι την επίλυση, ενός μεγάλου εθνικού ζητήματος. Είχαμε την ένταξη στην ΟΝΕ, είχαμε το στόχο της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε τη λύση του Μακεδονικού. Τώρα έχουμε και αυτά τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει.
Τα οποία δεν είναι εύκολα για εύκολα. Την κοινή γνώμη την ελληνική, γιατί.
Και για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, Ευαγγελία.
Μα βεβαίως, αφού δεν είναι για την ελληνική κοινή γνώμη, δεν θα είναι και για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Προφανώς και είναι έτσι, γιατί και το ελληνικό πολιτικό σύστημα έθρεψε για δεκαετίες μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη επί των θεμάτων αυτών. Και μένει να δούμε τώρα πώς και θα το χειριστεί αυτό η κυβέρνηση, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, εάν θα τολμήσει, γιατί επί της ουσίας πολιτική βούληση χρειάζεται και τόλμη ταυτόχρονα, τόλμη σε σχέση με αυτό που λέμε μια κοινή γνώμη η οποία είναι παγιωμένη.
Και να πάμε στα εσωτερικά, σωστά. Στόχος ανεργία 8%, στόχος 1.500 ευρώ, μέσος μισθός 950 ευρώ κατώτατος. Και αυτό καλό θα είναι να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας συνδεδεμένο με μια τυχόν μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό, όλα αυτά, δηλαδή την ανεργία του 8%, την αύξηση των μισθών, την ίσως εν τέλει δυνατότητα να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας, να το συνδέσουμε και με κάτι που είπε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του ομιλία, δηλαδή την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, τη σύσταση ειδικής επιτροπής γι' αυτό. Ήδη η τεχνητή νοημοσύνη κοστίζει δουλειές παγκοσμίως, ήδη παίρνει δουλειές ακόμα και στο δικό μας κλάδο με
μέσα
μαζικής ενημέρωσης να γράφουν άρθρα αντί για ανθρώπους, παραδείγματος χάρη. Δεν μιλάω καν για ρομπότα που κατασκευάζουν ίσως αυτοκίνητα ή άλλες μηχανές, ενώ για και μια πνευματική εργασία, έτσι.
Ναι.
Οπότε όλο αυτό
προχωρά ταχύτατα αυτό.
Με τι αποφύ τους βγάζουμε, με ποια κριτήρια τους βγάζουμε, με ποια εφόδια τους βγάζουμε και πώς θέλουμε να φτάσουμε την ενεργεια στο 8% όταν ήδη πλέον η τεχνολογία υποκαθιστά την ανθρώπινη παραγωγή με μια μηχανική παραγωγή, και σε ποιους πλέον θα δίνονται αυτή η μισή, έστω και το 1.500 ευρώ μέσο μισθό ή των 950 κάτωτος μισθός, είναι ένα μείγμα όλο αυτό το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας σίγουρα μέχρι το 2027. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Εγώ θα σου έλεγα μήπως είναι και πιο περίπλοκο από την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα εν τέλει, γιατί είναι πολυπαραγωγικό. Δεν
Βεβαίως
έχει να κάνει μόνο με τις εξελίξεις μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην ελληνική κοινωνία ή μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, και θα είναι άλλο σκηνικό αν τελικά δεν επιτευχθεί η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και θα είναι άλλο το σκηνικό αν επιτευχθεί. Θα είναι άλλο το σκηνικό αν οι ελληνικές επιχειρήσεις αρχίζουν σοριδών και μαζικά να αγοράζουν ρομπότ τεχνικής νοημοσύνης και να υποκαθιστούν θέσεις εργασίας με αυτά τα ρομπότ, και θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο τι μισή θα δίνονται σε ανθρώπους που πλέον οι μόνες δουλειές που θα υπάρχουν θα είναι στις υπηρεσίες.
Νικόλα, πάμε συνολικά σε ένα άλλο περιβάλλον που κάποιο από αυτό μπορούμε να
ένα
το φανταστούμε.
Ένα τελείως διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο.
Ακριβώς αυτό εννοώ.
Και ερήμην μας. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό φοβάμαι ότι δεν θα είναι μια συνειδητή πολιτική απόφαση οποιοδήποτε κόμματος. Δηλαδή εξελίξεις θα αναγκάσουν τον πολιτικό κόσμο να τρέξει πίσω από αυτές.
Ακολουθεί ο πολιτικός κόσμος, οι εξελίξεις τρέχουν και σπέβδει ο πολιτικός κόσμος να ακολουθήσει και να παρακολουθήσει. Αυτό είναι μια διαδικασία που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Τώρα, αφού είπαμε αυτά.
Να κλείσουμε, γιατί βλέπω ότι πλησιάζουμε και στην ώρα ακριβώς.
Είδες λοιπόν όταν ο άλλος ξέρει από ραδιόφωνο. Έχεις το χρόνο απέναντι. Ευχαριστώ, ναι. Νικόλα μου. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μια ήπια συζήτηση. Δεν είχαμε εντάσεις. Δεν ήταν οι προγραμματικές δηλώσεις της ΑΤΑΚΑΣ. Θα πω ότι δεν είναι λίγοι οι βουλευτές, αν όχι όλοι. Και όχι μόνο οι βουλευτές, στους οποίους έλειψε ο Αλέξης Τσίπρας, και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, θα πω εγώ, γιατί θα υπήρχε μια διαφορετική πολιτική αντιπαράθεση και όχι τόσο επί συγκεκριμένων μέτρων και αριθμών όπως έγινε τώρα. Υπάρχει ένας διαγωνισμός στα δεξιά των δεξιών ακροδεξιών κομμάτων που είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτό μείνει εκεί λίγο. Δώσ' μας 2-3 πράγματα για αυτόν τον διαγωνισμό, γιατί όσο παρακολούθησα τον παρατήρησα και εγώ και έχει και ενδιαφέρον.
Ναι.
Θεωρώ δε ότι το πιο μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει πώς θα κινηθεί ο κύριος Βελόπουλος σε αυτό το διαγωνισμό που λες.
Ναι, για όλα τα θέματα. Πρέσπες διαγωνίζονται πλην του κύριου Βελόπουλου, των Σπαρτιατών και της Νίκης και η κυρία και η Πλεύση.
Ναι, και η
για τα γέννητα, δίθεν παιδιά, για να μην μπούμε με την λέξη εκτρώσεις από τα δεξιά, διαγωνίζονται όλοι τους μαζί. Mm. Για το θέμα των εξοπλισμών, τα ελληνοτουρκικά, το μαζευτικό, επίσης. Και νομίζω ότι έτσι δικαιολογείται απολύτως η σε έντονο ύφος παρέμβαση, δασκαλίστικη θα έλεγα, δηλαδή σαν κάποιος άνθρωπος με κύρος να μαλώνει ανθρώπους που τους έχει σαν μαθητές του, του κυρίου Βορύδη προς τους βουλευτές της Νίκης, προς τα κόμματα μάλλον της Νίκης και κυρίως και των Σπαρτιατών, σε αυτά τα ζητήματα, ότι ήρθαν αδιάβαστοι, ότι δεν ξέρουν τι λένε και ότι θα πρέπει να διαβάσουν πάρα πολύ σοβαρά.
Μεταξεταστέως τους άφησε,
ακριβώς.
Ζητάει να ξαναγυρίσουν.
Και
ναι,
δεν απέφυγε να υπενθυμίσει τις ευχαριστίες τους προς τον κύριο Κασιδιάρη, τις οποίες ακούσαμε και σήμερα.
Ξανά μανά.
Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός μετά τον κύριο Βορύδη μίλησε για μια κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία που σαφώς χαράσει τη διαχωριστική γραμμή από τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία αναφέραμε και θα είναι πάντα η φωνή της λογικής τουλάχιστον σε αυτή τη Βουλή και θα διαλέγει τις μάχες που θα έχει να δώσει για αυτά τα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, και σε κλείνω με αυτό, μην απορρίσουμε ή να περιμένουμε το θέμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών να ανοίξει κάποια στιγμή μέσα τετραετία. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση έχει την επιλογή πλέον να επιλέξει πότε θα την ανοίξει αυτή τη μάχη.
Προφανώς.
Με ποιους θα συμμαχίσει και εναντίον ποιον θα είναι.
Προφανώς. Λοιπόν, Νίκο Τσιμπίδα, μετά από πάρα πολύ καιρό, χάρηκα πάρα πολύ
που
ήσουν εσύ εκεί, που μας έδωσε το ρεπορτάζ με αυτόν τον τρόπο το δικό σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ένας εκ των κοινοβουλευτικών συντακτών, για να είμαι ακριβής. Ναι, αυτό. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων. Ναι. Είμαι ικανή να κάνω μουσικό ραδιόφωνο. Για πάμε. Passing through the night. Lines on my face. Your fingers once trace. Fading reflection of what was.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime and she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime that she goes away. Anytime that she goes away. Anytime if she goes away. Anytime if she goes away. Anytime if she goes away.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 9 και 10. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι μια δίωρη έκτακτη εκπομπή. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Χάσατε όσοι δεν παρακολουθήσατε την πρώτη, λέω τώρα εγώ. Γιώργος Σκεύη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, μουσικές επιλογές δεν θα πω, no name, ανώνυμος. Πάμε γρήγορα τώρα να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας και αυτή την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή έναν πολύ καλό συνάδελφο από την εφημερίδα Τα Νέα, τον Δημήτρη Μανιάτη. Καλησπέρα Δημήτρη, σου βάλαμε ωραίες μουσικές, δεν μπορείς να πεις.
Ήθελα, με πρόλαβες, συγχαρητήρια ήθελα να σου πω. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Το φαντάστηκα. Το φαντάστηκα.
Μπράβο.
Λοιπόν Δημήτρη...
Ήταν σημαντικό. Μετά από μια.
Πρέπει λίγο να αρχίζει να καθαρίζει ο εγκέφαλος, γιατί ναι, είναι overdose, όπως λέμε σε άψογα ελληνικά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Δημήτρη, τι θέλουμε τώρα από σένα. Από σένα θέλουμε να μας μεταφέρεις ό,τι συζητιέται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω πως έχεις πολύ καλό ρεπορτάζ. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι είναι ευχαριστημένοι πολύ από την παρουσία, από την εμφάνιση, από την ομιλία, τη συνολική παρουσία, εν πάση περιπτώσει, του προσωρινού προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας τους, του κυρίου Φάμελου. Ομολογωμένως ήταν μια και η πρώτη του ομιλία και η δεύτερη μια ομιλία χαμηλών τόνων και συγκροτημένη, θα έλεγα. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι λένε?
Ναι, ναι, όπως το λες, είναι καλό το ταμείο, να το πούμε απλά για τον κόσμο. Παρότι είναι αυτή η θέση τώρα, εντάξει, είναι όλοι γοντοί αμήχανοι, είναι μια ενδιάμεση στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ, αρκετά μετεωρισμένη στα πολιτικά πράγματα, ήρθε λίγο να σταθεροποιήσει αυτό το εσωτερικό τοπίο μια θεσμική παρουσία του Φάμελου. Το ξέρουμε το Φάμελο, όσοι κάνουμε ρεπορτάζ, το ξέρεις. Τα δικά του τα κρατάει καλά, δηλαδή τα ενεργειακά κτλ. Είναι ένας καλός πολιτικός. Ποτέ δεν έχει χτυπήσει κάτω από τη ζώνη και όλα αυτά. Εδώ τώρα, εντάξει, χρειάστηκε ο ίδιος να κινηθεί λίγο πιο εν συνόλο απέναντι στην κυβέρνηση. Και απέναντι
ναι, γιατί πια τώρα ήταν και άλλος ο ρόλος του.
Μπράβο, μπράβο. Και σε μια κυβέρνηση όχι αδύναμη, μια κυβέρνηση πάντο δύναμη, με πολύ νοπή τη λαϊκή εντολή, με όρους απόλυτης ηγεμονίας. Υπό αυτή την έννοια, σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς, το ταμείο που γίνεται από τη μεριά της Κουμουντούρου είναι καλό. Αυτό είναι το ένα. Που σημαίνει, ότι θα πρέπει να δούμε τη Βουλή, όπως εξελίχθηκε, εντάξει, δεν θα υπήρχε περίπτωση να αφισβητηθεί η κυβέρνηση. Θα πρέπει να δούμε λίγο ορισμένα σημεία τα οποία συνδέονται με τη Βουλή που μόλις τέλειωσε και με τη συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πρώτον, παρουσία Έφης Αξιόγλου. Η παρουσία της που στην πραγματικότητα είναι, κατά τη γνώμη μου, σαν να προδιέγραψε τη δική της κάθοδο.
Την υποψηφιότητά της, ναι.
Ναι, γιατί ήταν εν συνόλο, ήταν ιδεολογικά χρωματισμένη και προσπάθησε να είναι και σε ένα πλαίσιο αντιπρογραμματική της προγραμματικής στάσης της κυβέρνησης. Έχουμε την στάση Πολάκη, ο οποίος παραμένει στο χαρτί, παραμένει μάλλον στο τραπέζι η δική του υποψηφιότητα. Πράγμα το οποίο θα μπορούσε κάποιος να το ερμηνεύσει και με τη σημερινή του, δηλαδή με την παρουσία του στη Βουλή ακριβώς, ότι και εκείνος θα μπορούσε να είναι στην κούρσα. Και δεν μας το έχει αποκλείσει έτσι κι αλλιώς.
Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό δεν το έχει αποκλείσει. Στο τραπέζι παραμένει αυτό. Ναι.
Όχι. Και θα μιλήσουμε και πιο συνολικά για τις δύο, για τα ρεύματα. Γιατί ακριβώς αυτό το ρεύμα που φαίνεται πως αναζητεί με μεγαλύτερη αγωνία κάποιο πρόσωπο.
Είναι η κίνηση μελών.
Είναι η κίνηση μελών, η οποία
η λεγόμενη προεδρική.
Μπράβο. Εδώ έχουμε μια νέα κατάσταση πια. Όπως μου έχει πει ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και το κρατώ, έμπειρο και παλιό, μετά την παρέτηση Τσίπρα στο Ζάπιο, τίποτα δεν είναι το ίδιο στην εσωτερική πολυκατοικία του ΣΥΡΙΖΑ. Αν μέχρι τώρα είχαμε ένα μεγάλο προεδρικό ρεύμα με την κίνηση των μελών στον πυρήνα, την ομπρέλα και ορισμένες υποτάσεις όπως η 6-6 Ιρενέ, σήμερα έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία που έχει σχηματιστεί μεταξύ αυτών που θέλουν γρήγορα διαδικασίες και εκλογή Προέδρου, εδώ βάζουμε την ομπρέλα, το μεγάλο μέρος της κίνησης μελών και τους 6-6, και από την άλλη ορισμένες περιπτώσεις στελεχών που φαίνεται να έχουν έναν αυτόνομο βηματισμό από τις τάσεις τους, όπως είναι ο κύριος Πίρτζης από την κίνηση μελών, που θέλει διαδικασίες στο πίσω, ή ο Διονύσης Τεμπονέρας που έβαλε και μια πλατφόρμα στην πρόσφατη πολιτική γραμματεία. Αυτός είναι ο νέος χάρτης περίπου.
Ναι. Αυτό που είπες τώρα με αφορμή τα όσα έχει δηλώσει σε όλη την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Πίριτς και που εν πάση περιπτώσει τοποθετήθηκε και στην πολιτική γραμματεία από την οποία παρατήθηκε, αλλά θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή στη συνεδρίαση εξ όσων γνωρίζω.
Θα είναι, ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα. Ποιο εννοώ? Το πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες, γιατί αρχίζει πια και υπάρχει ένας προβληματισμός, είναι έτσι, το διαραίουν κάποιοι, μήπως πράγματι οι διαδικασίες πάνε μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, που αυτό αλλάζει όλο τον οδικό χάρτη. Υπάρχει πράγματι αυτός ο προβληματισμός ή το διαραίουν αυτό για να φτιαχτεί κλίμα?
Προς το παρόν έχουμε τον οδικό χάρτη που έχει αποφασιστεί στην προηγούμενη πολιτική
γραμματεία.
Τέλος. Εδώ υπάρχει μόνο ένα ερώτημα. Αν αυτοί που θα καταθέτουν υποψηφιότητες θα μπορούν να το κάνουν μέχρι 15 και 16 Ιούλη ή θα επικρατήσει μια άποψη που υπάρχει από ένα κομμάτι στελεχών, όπως είναι για παράδειγμα ο Χατζησοκράτης, προερχόμενοι από τη Γέφυρα ή από τη Δημάρη, από άλλες τάσεις, που λένε ότι θα μπορούσαν οι υποψηφιότητες και μόνον να κατατεθούν μέχρι και το διαρκέ συνέδριο, δηλαδή μέχρι και τα τέλη Αυγούστου.
Ναι, γιατί αυτό που είναι ο οδικός χάρτης προβλέπει αυτό το διαρκέ συνέδριο εκεί στα τέλη Αυγούστου, που εκεί θα εκλεγεί.
Να το θυμίσουμε στον κόσμο, βέβαια. Ναι. Κεντρική Επιτροπή την άλλη εβδομάδα και κατάθεση υποψηφιότητων με τα σημερινά δεδομένα, διαρκές συνάδριο τέλη Αυγούστου, που σημαίνει ίδια σύνθεση με το προηγούμενο, και εκλογή Προέδρου το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Μπορεί και με δύο γύρους αν είναι υποψηφιότητες παραπάνω και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτός είναι τώρα ο οδικός χάρτης. Αν μεταβληθεί ο οδικός χάρτης, θα το δούμε, γιατί θα υπάρξουν σίγουρα δύο ή παραπάνω στελέχη που αυτό τον οδικό χάρτη δεν θα τον ακούσουν, θα καταθέσουν τη δική τους πρόταση για οδικό χάρτη στην Κεντρική Επιτροπή την άλλη εβδομάδα. Από ό,τι ακούγεται, ο ένας μάλλον θα είναι ο Χρήστος Πίρτσης, που θα πει ότι πάμε να κάνουμε διαδικασίες πιο πίσω με μεταβατικά όργανα κτλ.
Ναι, είναι αποφασισμένος να μιλήσει νομίζω στην Κεντρική Επιτροπή.
Από ό,τι φαίνεται, ναι.
Ναι. Τη Δευτέρα έχουμε την εξαναβολή συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Εξαναβολής λόγω Βουλής, μάλλον θα συζητηθεί και σε ένα σκέλος της. Η πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση είναι αυτή, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπεις, νομίζω είναι η πιο δύσκολη από όλες, η ιστορία των αυτοδιοικητικών.
Ναι.
Εδώ τώρα είναι τα πράγματα δύσκολα.
Εκεί είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εξαιρετικά δύσκολα.
Δεν ήταν ποτέ το
που, αυτό ήθελα να πω. Που δεν ήταν ποτέ. Έκανε ένα προνομιακό πεδίο αυτό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς τώρα και δεδομένων των εξελίσσεων, μάλλον των νέων δεδομένων, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ο κύριος Τσίπρας σιωπή, απόλυτη.
Ναι. Εντάξει, δεν θα τοποθετηθεί, δεν θα πει προς τα που κλείνει, είναι λογικό. Όμως, έχω την αίσθηση και κάποιες πληροφορίες ότι ούτε τώρα ακριβώς είναι αμέτωχος στις διεργασίες του κόμματος.
Ναι.
Υπάρχουν οι επαφές του, υπάρχουν τηλεφωνήματα που γίνονται προς διάφορες κατευθύνσεις για μια σειρά θεμάτων και υπό αυτή την έννοια μένει να δούμε κατά πόσο εκείνος ατύπως θα εγγυηθεί έναν συνθετικό ρόλο. Η παρουσία του σήμερα, για παράδειγμα, η παρουσία του στη δευτερολογία Φάμελου είναι ενδεικτική, νομίζω.
Ακριβώς.
Πολλοί αναρωτήθηκαν για τη μη παρουσία του στην αρχή.
Στην πρώτη, στην αρχή, την πρώτη μέρα.
Η παρουσία του στη δεύτερη, νομίζω, είναι αρκετά ενδεικτική αυτού ακριβώς του κλίματος που ίδιος θέλει να εκπέμψει. Για το προηγούμενο, μόνο μια μικρή, πολύ μικρή σημείωση, το λέω γιατί είσαι παλιά στη δουλειά και τα ξέρεις. Είναι πολύ κακή συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η αυτοδιοίκηση ήταν πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες και ακόμα και για πολύ δύσκολες εποχές, καλό πεδίο για την αριστερά. Δηλαδή η αριστερά κατάφερνε στα διάφορα ρεύματά της, ακόμα και σε αντίξωες συνθήκες, να έχει καλή παρουσία στην
Ελλάδα. Τις παλιές εποχές, Δημήτρη.
Τις παλιές, αλλά να βγάζει και δημάρχους που έχουν κάνει και δουλειά σε Δήμους.
Βεβαίως.
Κλείνω την παρένθεση, βεβαίως. Το λέω γιατί είναι όντως ένα πολύ πρώτο σημείο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πάντα. Και πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω. Πολλές φορές μερικά πράγματα είναι και απογοητευτικά. Δηλαδή η ιστορία της έπρεπε να δουλεύεται πολλά χρόνια. Τώρα βάζω τελεία εδώ, δεν κάνω άλλο κριτική.
Δημήτρη Μανιάτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σε
εύχομαι να ξεκουραστείς από σήμερα μέχρι αύριο. Άντε, αυτό επιτρέπεται.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Μανιάτης, ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα.
Takes me away.
Τι λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον συνάδελφό μου τον Νίκο Τσιμπίδα που κάναμε την συζήτησή μας σε σχέση με αυτό το τριήμερο στην Βουλή και τα όσα θέματα τέθηκαν. Είπαμε λοιπόν πως θα κρατήσουμε, αναφερθήκαμε περισσότερο στο ένα, λιγότερο στο άλλο. Η προσωπική μου γνώμη λοιπόν είναι πως επί της ουσίας θα ανοίξει άμεσα σχετικά μια θεσμική συζήτηση που έχει δύο θέματα, δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος για το άρθρο 16 και το άλλο είναι η ενδεχόμενη αύξηση του ορίου εισόδου των κομμάτων στην Βουλή από 3 στο 5%. Θα μου πείτε τι κοινό έχουν αυτά τα δύο. Έχουν. Το κοινό που έχουν είναι το Σύνταγμα, είναι η ερμηνεία του Συντάγματος και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι προϋποθέσεις μιας συγκροτημένης, υπεύθυνης δημόσιας συζήτησης για τέτοιου είδους δύσκολα και ευαίσθητα θέματα. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν μια τέτοια συζήτηση απόψε, γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Παπασπύρου, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι διδάκτορ του Χάρβαρτ. Τον κάλεσε και ευχαρίστως δέχτηκε να βάλουμε αυτόν τον πρώτο προβληματισμό. Καλησπέρα σας κύριε Παπασπύρου.
Καλησπέρα κύριε Παλτατζή.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και έτσι θα μας βοηθήσετε να βάλουμε τους πρώτους προβληματισμούς και να δρομολογήσουμε στο εφικτό του δυνατού το μυαλό μας σε μια κατεύθυνση και προσωπικού προβληματισμού του καθενός και της καθεμιάς από εμάς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό που συζητείτε για να κλείσουμε με το μεγαλύτερο θέμα που είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16, γιατί αυτά τα ιδιωτικά, μη δημόσια, μη κρατικά, έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το εκλογικό όριο, το οποίο ενδέχεται πια να μπει προς συζήτηση, που από το 3 θα πάει στο 5%. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό, κύριε Παπασπύρο?
Κοιτάξτε, είμαστε ακόμη στο στάδιο της σκέψης. Mm. Δεν υπάρχει καν κάποια επίσημη πρόταση ή επομένως κάποια διαβούλευση. Είμαστε στη σκέψη. Mm. Ο βασικός προβληματισμός, όπως ανεφάνει μετά τα τελευταία αποτελέσματα, είναι ότι οι διάφορες κοινοβουλευτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης είναι εγκατεσπαρμένες σε πολλές μικρές και μεσαίες επιμέρους κοινοβουλευτικές ομάδες. Άρα είναι δύσκολο να συγκροτηθεί μία σαφής περιεκτική συνεκτική αντιπολίτευση. Επομένως, οι οπαδοί της αυξήσεως του εκλογικού ορίου λένε ότι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο ενισχύει αυτή την πολυδιάσπαση και τον κατακαιρματισμό των αντίρροπων πολιτικών δυνάμεων εμποδίζει μια συγκροτημένη αντιπολίτευση. Φανταστείτε για παράδειγμα τις γνωστές στο παρελθόν την ανάμνηση που είχαμε. Δεκαετία 70, δεκαετία 80 ακούγαμε τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη δευτερολογία και την τριτολογία του. Αυτό πολύ δύσκολα θα το έχουμε στη σημερινή Βουλή.
Γιατί είναι κακό αυτό λοιπόν, κύριε Παπασπύρου? Θέλω να πω, αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό που υπάρχει για ένα σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί, που είναι ένα ισχυρό πανίσχυρο κόμμα και μια αδύναμη αξιωματική αντιπολίτευση, και τι σημαίνει αυτό και εκ του
συντάγματος. Δεν είναι απλά αδύναμη, είναι κατακαιρματισμένη.
Όχι,
και
λέω την αξιωματική αντιπολίτευση μίλησα εγώ. Ναι, η αντιπολίτευση στο σύνολό της είναι, αλλά εάν είχαμε μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί θα ήταν κακό να είναι κατακαιρματισμένη? Θέλω να πω, υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα με έναν συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, και αυτό έχει επίσης νομίζω τη σημασία του, το νόμο αυτόν με τον οποίο έγιναν οι εκλογές του Ιουνίου, βάσει του οποίου μπήκαν τα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή και έχουμε μια οκτακομματική Βουλή.
Υπάρχουν μεγάλες τάσεις παγκοσμίως. Μία τάση είναι αυτή που μας έρχεται από το αγγλοαμερικανικό μοντέλο. Τι λέει αυτή η τάση, ιδίως στην Αγγλία και στις χώρες κοινοπολιτείας. Λέει ότι στη Βουλή έχουμε πρωτίστως την υπεύθυνη κυβέρνηση και την επίσημη αντιπολίτευση. Παράλληλα, μπορεί να έχουμε και άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών, αλλά πρέπει να έχουμε δύο τέτοιες ισχυρές τάσεις. Ποιος είναι ο λόγος? Η επίσημη αντιπολίτευση, ο όρος είναι παραδοσιακός, δεν σημαίνει κάτι άλλο, να ανά πάσα στιγμή να αναμένει το κάλεσμα φυσικά του λαού ώστε να γίνει κυβέρνηση. Αυτό δημιουργεί συνθήκες μιας περισσότερο υπεύθυνης τάσης εκ μέρους της. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Μία ισχυρή κυβέρνηση, μία ισχυρή
αγγλοσαξονικό, λοιπόν.
Εν δυνάμει ακριβώς. Στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη έχουμε ένα άλλο μοντέλο. Στηρίζεται περισσότερο στη λογική ότι τα κόμματα εκφράζουν ιστορικά, αν το δει κανείς, εκφράζουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Γι' αυτό στην κεντρική Ευρώπη είχαμε συστήματα απλής αναλογικής και σήμερα, στην Γερμανία, στην Σκανδιναβία, στις κάτω χώρες. Και η λογική εκεί ήταν διαφορετική. Το κοινοβούλιο να εκφράζει τις διάφορες επιμέρους κοινωνικές ομάδες και να προσπαθούμε να δημιουργούμε κυβερνήσεις συνενέσεων μέσα από αυτές. Εκεί είναι το άλλο μοντέλο, αυτό που είπατε, γιατί είναι κακό να έχουμε 10 κόμματα. Εμείς όμως δεν ακολουθούμε ένα σύστημα συνενέσεων. Εμείς έχουμε ένα πλειοψηφικό μοντέλο, που σημαίνει ότι ο πρώτος κυβερνά με τον πόνους των 40 ευρών. Αυτό σημαίνει ότι με κάποιο άλλο παράλληλο τρόπο το σύστημα θα πρέπει να ενισχύσει τον δεύτερο. Τώρα θα μου πείτε εδώ ποιος είναι ο δεύτερος. Πάση περιπτώσει, να ενισχύσει μια σοβαρή και συγκροτημένη αντιπολίτευση.
Αντιπολίτευση.
Αυτός είναι ο προβληματισμός. Δεν σας λέω ότι αυτή είναι η θέση μου, σας λέω ότι αυτός είναι ο προβληματισμός. Να είναι κάπως πιο συμμετρικό, είναι ο όρος του Ευάγγελου Βενιζέλου, πιο συμμετρικό το πολιτικό σύστημα.
Ναι, παρακαλώ. Είπατε τώρα Ευάγγελος Βενιζέλος και έχω να πω ότι ένα το ενδιαφέρον άρθρο σας σήμερα και οφείλω να το αναφέρω, το παρέλειψα στην εφημερίδα Τα Νέα, που έχετε θέμα για αυτό, και επειδή ήδη έχω πάρει και τις κυριακάτικες εφημερίδες, ο κύριος Βενιζέλος έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα την Καθημερινή και για τα δύο αυτά θέματα που συζητάμε.
Μάλιστα, είδατε τον προλάβαμε.
Όπως εγώ συντονίστηκα μαζί σας. Ναι. Για πάμε.
Κοιτάξτε, ο αντίλογος αυτά είναι ότι το αν θα υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση και ισχυρή αντιπολίτευση το λέει ο λαός, δεν το λένε τα εκλογικά συστήματα. Αυτός είναι ο αντίλογος. Δηλαδή, εν προκειμένου, το αποτέλεσμα αυτό των εκλογών, όπως και των προηγούμενων εκλογών, είναι προϊόν κατά βάση ιστορικών πολιτικών διεργασιών και επιλογών προσώπων.
Προφανώς, ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω, αυτή η αλλαγή, εάν προχωρήσει, εάν γίνει, μπορεί να γίνει σε χρόνο τέτοιο που να εφαρμοστεί στις ευρωεκλογές, γιατί έτσι πρωτεμφανίστηκε.
Στις ευρωεκλογές μπορεί να γίνει, τεχνικά μιλάω, έτσι.
Ναι,
μπορεί
ναι,
να
γίνει τεχνικά
με
ρωτάω.
Με την ψήφιση νόμου, με οποιαδήποτε πλειοψηφία, μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στις ευρωεκλογές. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο θέτει ανώτατο όριο το 5%. Επιτρέπει δηλαδή να υπάρχει εκλογικό όριο και βάζει τον τύχη μέχρι 5%. Άρα
αυτό είναι το ανώτατο με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Το ανώτατο.
Μάλιστα. Έχει σημασία αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε.
Ναι, ναι. Και μάλιστα από εδώ μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Ότι αφού το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τις ευρωεκλογές θέτει το 5% σαν ανώτατο όριο, έτσι πρέπει νομίζω να ερμηνεύσουμε και το Σύνταγμά μας για τις εθνικές εκλογές. Ότι μέχρι εκεί ενέχεται το Σύνταγμα το κατόφλι εισόδου και στην Εθνική Βουλή. Τώρα, ως προς την Εθνική Βουλή, για να ισχύσει άμεσα στις επόμενες εκλογές, που κάτι συνήθι πορεία των πραγμάτων είναι το 2027, χρειάζονται 200 ψήφοι. Ναι. Αλλιώς θα πάει για τις μεθεπόμενες.
Ναι.
Είναι εκλογικό σύστημα.
Αυτό ακριβώς. Αλλάζει το εκλογικό σύστημα επί της ουσίας. Αφορά μάλλον το εκλογικό σύστημα και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι, γιατί είναι 200 οι ψήφοι που χρειάζεται.
Για άμεση εφαρμογή.
Ακριβώς επειδή θα συζητούσαμε, το αναζήτησα και το βρήκα και το 200 έχει ένα ενδιαφέρον ως αριθμό. Θα το δούμε αυτό. Το έχουμε μπροστά μας ανοιχτό. Το άλλο θέμα ανοιχτό, που εκεί φαντάζομαι πια και αν θα γίνει μεγάλη συζήτηση, ήδη έχει απασχολήσει το αυτό αυτό που λέμε τον δημόσιο λόγο και μόλις ξεκίνησε, που είναι αυτή η περίφημη ιστορία του άρθρου 16. Τι είναι, θα είναι ιδιωτικά, μας το διευκρινίζετε λίγο, μιλάμε για ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μιλάμε για μη κρατικά, έχει παίζει ρόλο το πώς θα χαρακτηριστούν και πώς μπορεί αυτό.
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι τι μπορεί να γίνει σήμερα. Σήμερα το Σύνταγμα δεν επιτρέπει ιδιωτικά οποιασδήποτε μορφής πανεπιστήμια. Αφήνει κάποια παράθυρα για συνεργασίες, παραδείγματος χάρη με αλλοδαπά ιδρύματα, είναι αυτό που ακούστηκε, αλλά αυτό είναι δυσχερές. Ας πάρουμε την περίπτωση αναθεώρησης. Την περίπτωση αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα γίνει από την επόμενη Βουλή, εάν ξεκινήσει από τη σημερινή Βουλή, η αναθεώρηση του 16 θα έχει ως σκοπό να διευρυνθεί η δυνατότητα ιδρύσεως ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δηλαδή πανεπιστημίων, από μη κρατικούς φορείς.
Επομένως, μιλάμε για ίδρυση πανεπιστημίων, γιατί έχει σημασία, από μη κρατικούς φορείς. Στην ουσία, μιλάμε για την κατάργηση της κρατικής αποκλειστικότητας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτό.
Ακριβώς. Σήμερα πρέπει, υποχρεωτικά είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Υπάρχει ένας προβληματισμός αν θα μπορούσαν να είναι και η Εκκλησία ή η Δήμη, άρα κρατική εν ευρύ έννοια, αλλά πάντως δεν μπορούν να είναι από φορείς που δεν είναι δημόσιοι. Ίσως αυτό είναι ο ακριβέστερος όρος. Φορείς που δεν είναι δημόσιοι θα μπορούσαν να είναι ιδρύματα, όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, σχεδόν όλα. Δεν είναι και
ενδυνάμει, έτσι, ενδυνάμει, γιατί το λέω αυτό, κύριε Παπασπύρου, γιατί είναι ένα ερώτημα. Τα μεγάλα πανεπιστήμια, αυτό που λέμε η Ivy League, τα πανεπιστήμια της Ivy League, αν θα τρέξουν να επενδύσουν εδώ. Αυτά είναι θέματα τα οποία...
Σύμφωνοι. Εγώ λέω κάτι πιο απλό, ότι σήμερα όλα τα μεγάλα αμερικάνικα πανεπιστήμια δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί, είναι ιδρύματα. Είναι ιδρύματα, είναι μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, έχουν ιδρυθεί από ιδιώτες. Κάποια από αυτά, όπως το Harvard, ενισχύονται και από τις πολιτείες. Το Harvard, για παράδειγμα, η πολιτεία που έχω σπουδάσει, έχω κάνει τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Η πολιτεία της Μασαχουσέτης μετέχει με κάποιο τρόπο και το ενισχύει, αλλά κατά βάση είναι μη δημόσια ιδρύματα. Άρα, μία δυνατότητα, αναθεώρηση του άρθρου 16, είναι να επιτρέψει δραστηριοποίηση είτε αλλοδαπών είτε και ημεδαπών ιδρυμάτων. Χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και φυσικά υπό σοβαρή δημόσια εποπτεία, για να μην φτάσουμε σε τραγελαφικά παραδείγματα.
Άρα, δεν αφορά αυτό το οποίο συζητάμε τα υπάρχοντα ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, ό,τι ξέρουμε ως ιδιωτικό ΙΕΚ και όλα αυτά που λέμε, ιδιωτικά κολέγια που ακούμε, και που υπάρχουν και που λειτουργούν, που αυτά αναγνωρίζουν, γιατί έχουν συνεργασίες συνήθως με κάποια πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα πτυχία επαγγελματικά, όχι όμως επιστημονικά.
Ακριβώς, σήμερα όλα αυτά τα κολέγια, πλην ελαχίστων, είναι κερδοσκοπικά και συνεργάζονται με αλλοδαπά πανεπιστήμια ώστε να υπάρχει επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων. Κοιτάξτε να δείτε, το αν θα επιτραπούν, ποιο θα είναι το εύρος των μη κρατικών πανεπιστημίων που θα επιτρεπούν με την αναθεώρηση, θα το κρίνουν οι βουλευτές και οι πολιτικές δυνάμεις που θα κάνουν την αναθεώρηση. Έτσι. Εμείς κάνουμε μία γενική συζήτηση αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Εφόσον υιοθετηθεί η λύση που συζητάμε, δηλαδή ιδρυμάτων, τότε δεν θα πρόκειται φυσικά για κερδοσκοπικά κολέγια. Θα πρόκειται για ιδρύματα, ναι.
Άρα εκεί μέσα έχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για να ορίσουμε τι, πώς, καταρχάς τι πάει να πει. Δηλαδή, αν μια σχολή έρθει, παραδείγματος χάρη, δηλαδή μπορεί να, αυτό να ορίζεται ως κάτι, πρέπει να υπάρξουν σοβαρά εγχειρήματα. Και δεν μιλάμε για μεμονωμένες σχολές, ούτε για ειδικότητες που ενδεχομένως ακούμε ήδη.
Ξέρετε, ένα πανεπιστήμιο θέλει δεκάδες.
Είπατε τη λέξη πανεπιστήμιο. Μιλάμε για πανεπιστήμιο, ό,τι σημαίνει η λέξη. Όλες τις επιστήμες.
Και καταρχήν, ακόμη και αν δεν είναι όλες οι επιστήμες, θα πρέπει να είναι μεγάλες σχολές.
Επικεντρωμένο.
Μεγάλες σχολές. Ναι. θέλουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να, για να
ως επένδυση,
διαμορφωθούν. Ως επένδυση. Επίσης θέλουν μια σοβαρή δημόσια εικόνα, γιατί φοιτητές και φοιτήτριες θα πηγαίνουν εκεί και θα φέρουν ένα μέρος από τη ζωή τους. Όλα αυτά θέλουν μια σοβαρότητα και έναν έλεγχο, και ο έλεγχος εκ των πραγμάτων θα είναι δημόσιος έλεγχος, δεν μπορεί να μην είναι.
Mm-hmm, mm-hmm. Σωστά. Άρα αυτή η συζήτηση μόλις ανοίγει, κύριε Παπασπύρου, και έχουμε να μάθουμε πολλά από αυτά. Και τι ορίζεται ως αυτό, και από την άλλη μεριά την δική σας γνώμη των συνταγματολόγων, ποιο είναι το όριο. Πώς διασφαλίζεται, κύριε Παπασπύρου, εάν αυτό προχωρήσει, ότι ναι μεν μπορεί να προχωρήσουμε στο να επιτρέπεται να υπάρχουν αυτό που λέμε μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά πώς μπορεί να διασφαλιστεί εν τω μεταξύ ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει εις βάρος των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων?
Αυτό που λέτε είναι το
γιατί
άμεσο,
εκεί είναι το κλειδί.
Ακριβώς. Το ένα είναι αυτά να είναι σοβαρά, και το δεύτερο είναι να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν θα φυγεί καθενδήποτε τρόπο η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, η οποία είναι, ξέρετε, έχει μια λειτουργία η σημασία της οποίας δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει ούτε έντονες ταξικές διακρίσεις. Έχει μια έντονη κοινωνική κινητικότητα, η οποία οφείλεται κατά βάση στην δωρεάν ανώτατη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να το θυσιάσουμε.
Και όχι απλώς δεν θα πρέπει να το διακινδυνεύσει. Ίσα-ίσα που αυτό που λέμε δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, και να δούμε και πώς ο υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, τι εννοεί με όσα λέει, έχει απόλυτη ανάγκη από ενίσχυση.
Ίσως θα πρέπει να δούμε, αυτό είναι μια πρόχειρη σκέψη που κάνω προς την εκπομπή σας, θα πρέπει να βρούμε τρόπους που να υπάρξει συνέργεια τέτοιων μη κρατικών ιδρυμάτων.
Δεν θα πρωτοτυπήσουμε. Δεν θα πρωτοτυπήσουμε. Θα πρέπει απλώς λίγο να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας προς και άλλες κατευθύνσεις, που αυτά ήδη συμβαίνουν, θέλω να πω, κύριε Παπασπύρου.
Βεβαίως.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για αυτά τους πρώτους προβληματισμούς και πληροφορίες που μας δίνετε. Είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε. Κύριε Παπασπύρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατόβραδο να έχετε. Ο κύριος Νίκος Παπασπύρου είναι διδάκτορ του Χάρβαρντ και είναι αναπληρωτής καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για πες τώρα εσύ αυτό. I end up in crisis. All this time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. Cause you got tired of my scheming. For the last time. It's me. Καλή η Taylor Swift αυτή ήταν, καλά τα πάμε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κλείσει αυτό το δίωρο με μια συζήτηση έτσι όπως ξεκινήσαμε. Μια πολιτική συζήτηση για να μας βάλει λίγο στον προβληματισμό του ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, ο πολιτικός επιστήμονας. Τον καλούμε συχνά πυκνά για να μας φωτίσει λίγο. Καλησπέρα, κύριε Κουσούλη.
Καλησπέρα, κύριε Μπαλτατζή. Όσο μπορούν τα πράγματα να φωτιστούν.
Όσο, αλλά
όσο μπορούν να φωτιστούν.
Δεν είναι...
Αλλά πρέπει να το επιχειρούμε.
Ναι, να ενεργοποιούμε τον εγκέφαλό μας, να μην τον αφήνουμε να κοιμάται. Όχι πως κοιμάται και μπορεί να ξεκουραστεί, αλλά Λοιπόν, είμαι βέβαιη ότι έχετε παρακολουθήσει το τρίμερο της...
παρακολούθησα το μεγάλο μέρος, ναι. Για να έχω μια εικόνα των πραγμάτων, πώς ξεκινάει η νέα τετραετία.
Mm-hmm.
Και το κυριότερο, δηλαδή η μεγαλύτερη απορία μου ήταν να ακούσω τα τρία μικρά νέα κόμματα.
Ενδιαφέρον αυτό.
Σπαρτιάτες, τη Νίκη και φυσικά την Πλεύση Ελευθερίας.
Και αφού τα ακούσατε...
Ώστε να έχω μια εικόνα.
Ωραία. Τι εικόνα αποκομίσατε?
Είναι λοιπόν κόμματα που κατά ένα μεγάλο μέρος εκφράζουν πλευρές της άρνησης που υπάρχει μέσα στην κοινωνία. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει ένα ρεύμα άρνησης, ανορθολογισμού, απόρριψης, στροφή στο παρελθόν, τυφλής αναζήτησης λύσεων που δεν μπορούν να υλοποιηθούν, φαντασίας καμιά φορά για το παρελθόν, για το μέλλον. Και νομίζω ότι τα βρίσκουμε όλα αυτά μέσα στα τρία κόμματα. Τοποθετήθηκαν με ήπιο τρόπο.
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι ο τρόπος τους ήταν ήπιος και προσεκτικός, μάλλον, ναι, προς το παρόν.
Εξαιρετικά ήπιος, θα μπορούσα να σας πω. Εξαιρετικά ήπιος, ναι, αξιοσημείωτα ήπιος όλων και των τριών κομμάτων. Και με την έννοια αυτή έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συνεχιστεί η παρουσία τους, τι ακριβώς θα κομίσουν. Γιατί οπωσδήποτε ακόμη και τα μικρά κόμματα έχουν κάτι να πούν με το δικό τους τρόπο. Δεν κρίνουμε αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Είναι κόμματα τα οποία έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό, βρίσκονται στη Βουλή και έχουν δικαίωμα στο λόγο των προτάσεων, την κριτική κλπ. Έχει ενδιαφέρον αυτή η νέα ισορροπία που έχει διαμορφωθεί.
Ναι, το παρακολούθησα και εγώ, κύριε Κουσούλη, και παρακολουθώντας το σκέφτηκα, ακούγοντας και τα τρία αυτά κόμματα, ότι ενδεχομένως να έχει και ενδιαφέρον η στάση του κυρίου Βελόπουλου εφ'εξής, έχοντας δίπλα του τα άλλα δύο κόμματα. Έχει ενδιαφέρον πού θα κινηθεί ο ίδιος. Δεν έδωσε ένα στίγμα, ούτε η υποψία μου μπήκε σε κάποια αποστροφή από κάτι που είπε στο μυαλό μου, αλλά θεωρώ πως είναι μια πρόκληση για τον κύριο Βελόπουλο.
Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι ήδη εκδηλώνεται η ανησυχία του, αν μου επιτρεπόταν να πω. Έχει υιοθετήσει ένταση στο λόγο, δηλαδή δεν έχει ποιότητα στο λόγο. Ο λόγος του έχει μια επιθετικότητα, μεγαλύτερη νομίζω από αυτή που είχε στο παρελθόν.
Προσπάθησε να οικειοποιηθεί θέση στην ομιλία του, που ο ίδιος, το κόμμα του δηλαδή, έχει είναι θέση σταθερές αξίες για αυτόν, απαντώντας την ουσία στους άλλους, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε τι όρια θα κινηθεί και πώς θα κρατηθεί σε μια απόσταση τέτοια που να μην ταυτιστεί με τα άλλα κόμματα.
Διεκδικεί μια κυριαρχία, αν θα μπορούσα να πω, σε αυτό τον ευρύτερο χώρο, που είναι δύσκολο να τον προσδιορίσουμε, ας τον πούμε συνολικά, έναν δεξιότερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, ακόμη και οι Σπαρτιάτες, ακούγοντάς τους κανείς και αν δεν ήξερε την προηγούμενη φάση, πώς ακριβώς έχει προκύψει ευθυνίδια αυτό το κόμμα με την υποστήριξη του κυρίου Κασιδιάρη, που υπήρξε δημόσια και συνεπώς δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό, δεν θα χαρακτήριζε το κόμμα αυτό ούτε καν ακροδεξιά.
Προσέξτε, από την ομιλία του κυρίου Στίγκα, λέτε, κύριε Κουσούλη.
Ναι, από τις ομιλίες που
άκουσα. Ο άλλος, ο βουλευτής, βγήκε και ευχαρίστησε τον κύριο Κασιδιάρη που βοήθησε και τα λοιπά.
Ναι, δηλαδή, δεν άκουσα όλες τις
ομιλίες. Το είχαμε αυτό, μην τυχόν και τον μπερδέψουμε. Φρόντισε να μας το εξηγήσει.
Αυτά που άκουσα, τέλος πάντων, ήταν μια δεξιά, τέλος πάντων, στάση τα πράγματα. Μετρημένη και πάντως μέσα σε ένα όριο, θα έλεγα. Μια προσπάθεια να υπάρξει ένα όριο. Θα υπάρξει λοιπόν ένας ανταγωνισμός στα δεξιά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Εάν αυτή λοιπόν είναι η παρατήρηση για τα τρία μικρά κόμματα, θα ήθελα, έχουμε μερικά λεπτά ακόμα, ένα γρήγορο σχόλιο για την κυβέρνηση. Ποια είναι τα στοιχήματα της κυβέρνησης, τι είναι εκτός από τα σημεία που ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, πού θα κριθεί στο χρόνο, στην αμεσότητα, στην αποτελεσματικότητα?
Να σας πω, για να μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό ή τέλος πάντων να επιχειρήσουμε να το απαντήσουμε, πρέπει να δούμε το γενικό πλαίσιο, η γενική συνθήκη. Η ευρύτερη συνθήκη λοιπόν χαρακτηρίζεται από τα εξής δύο δεδομένα. Την κυριαρχία αριθμητική και πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, έχει δηλαδή μια ευχέρεια διακυβέρνησης. Της δίνει δηλαδή μια πολιτική δυνατότητα να χειριστεί τα πράγματα με μεγάλη ελευθερία. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δίπλα, που καθορίζει κατά κάποιο
τρόπο. Αυτό γεννά και υποχρεώσεις όμως, και συγγνώμη που σας
λέω. Ναι, βεβαίως, ναι, αλλά να σας πω και το δεύτερο, είναι η πολιτική αδυναμία της αντιπολίτευσης.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν η πολιτική αδυναμία της αντιπολίτευσης είναι κατά τη γνώμη μου το κύριο δεδομένο της τετραετίας που θα έχουμε μπροστά μας. Αυτό θα μας απασχολήσει περισσότερο. Και αυτό επιτρέπει στο κυβερνητικό σχήμα να κινηθεί με μεγαλύτερη ευχέρεια για κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Πώς θα κριθεί? Θα κριθεί καταρχήν στον χρόνο ασφαλώς. Είναι ένα καλό κατά τη γνώμη μου κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή δεν γίνονται θαύματα, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτε θαυματοποιοί υπάρχουν. Οι άνθρωποι έχουν περιορισμένες δυνατότητες, κινούνται μέσα σε συγκεκριμένα όρια, οι δυνατότητες της χώρας είναι συγκεκριμένες. Νομίζω ότι θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα με προτεραιότητα στην υγεία από ό,τι συμπέρανα, ώστε τα πράγματα λίγο να βελτιωθούν. Και θα κριθεί αυτό το κυβερνητικό σχήμα στην πράξη από το Σεπτέμβριο και μετά.
Μάλιστα.
Θα δούμε δηλαδή τι πραγματικά θα κάνει πέρα από αυτά τα οποία λέει.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι το σχόλιο?
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια δοκιμασία. Είναι σε μια δοκιμασία που έχει σχέση όμως περισσότερο με το παρελθόν του. Εσείς οι δημοσιογράφοι παρατηρείτε το παρόν του, δικαίως, όσο θα κάνετε. Τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Όχι μόνο. Προκειμένου...
ναι, θέλω να
το
πω,
παρόν προκειμένου... και τότε προ τα πίσω, αλλά και με εκτιμώντα.
Ναι, το παρόν εμπεριέχει το παρελθόν. Δεν είναι το παρόν απαλλαγή από αυτό που προηγήθηκε.
Ναι.
Ποτέ δεν μπορεί να συμβεί αυτό.
Σωστά.
Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι τα πρόσωπα από τη στιγμή που αποχώρησε ο κ. Τσίπρας, πώς θα δουν το κόμμα τους, πώς θα γίνει η διαδικασία, τι ακριβώς θα πούν, ποιο πρόσωπο θα επιλεγεί για να εκφράσει τον ΣΥΡΙΖΑ και θα δούμε ποια είναι η πραγματική δυνατότητά του να ανασυγκροτηθεί πολιτικά προκειμένου να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συνθήκη για το ΣΥΡΙΖΑ.
Και τι εντύπωση σας έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτή την πρεμιέρα του στο κοινοβούλιο ως πολιτικός αρχηγός?
Αξιοπρεπώς χειρίστηκε το θέμα του. Νομίζω είχε μια καλή παρουσία.
Προσεκτικός ήταν, νομίζω.
Ναι, πάρα πολύ. Ναι, συγκρατημένος, προσεκτικός. Νομίζω ότι είχε μια καλή παρουσία. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Τα πράγματα δεν κρίνονται από αυτά. Δηλαδή, όλα αυτά είναι χρήσιμα, τα παρατηρούμε και καμιά φορά μας εντυπωσιάζουν ή δεν μας εντυπωσιάζουν. Η συνολική συνθήκη είναι αυτή που καθορίζει τη ροή των πραγμάτων και την μεγαλύτερη εξέλιξή τους. Και το ζήτημα είναι πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνολική μεγάλη συνθήκη.
Ναι.
Δηλαδή κατά πόσο θα ανταποκριθεί στο βαθμό που θα μπορέσει η κυβέρνηση και πόσο στην αντιπολίτευση, όσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ, θα ανασυγκροτηθούν πολιτικά προκειμένου να παρακολουθήσουν τη νέα συνθήκη.
Και πόσο μαχητικό, για να μιλήσω με όρους Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα είναι το ΚΚΚ.
Θα είναι όπως το γνωρίζουμε. Θα είναι,
ναι,
νομίζω, όπως το γνωρίζουμε και το ακούσαμε στην Βουλή.
Έτσι νομίζω.
Μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα.
Έτσι νομίζω.
Έχει ένα πεδίο για την παρουσία του καταρχήν και την εξέλιξή του, αλλά για την παρουσία του στα δημόσια πράγματα. Γνωρίζουμε τα μέτωπα στα οποία αναπτύσσει τη δράση του. Κατά τα άλλα όμως κινείται στο περιθώριο των συνθήκων. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση και αν διαμορφωθεί αξιωματική αντιπολίτευση ή ευρύτερη αντιπολίτευση, εναλλακτική εννοώ, προς το κυβερνητικό σχήμα. Στο μακρύ χρόνο, βέβαια, γιατί μόλις ξεκινάει.
Όταν λέτε ευρύτερη, τελευταία ερώτηση κι άλλες έχω, αλλά όταν λέτε ευρύτερη αντιπολίτευση, τι εννοείτε, κύριε Κουσούλη, για τυχόν διεργασίες, αυτό που λέμε.
Ενώ τα δύο κόμματα της Βουλής, τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.
Αντιπολίτευση, ωραία, το ίδιο. Ωραία. Σωστά αυτό, το κατάλαβα.
Αυτό ούτως ή άλλως θα το δούμε ως εξέλιξη, δηλαδή δεν μπορεί να παρακαμφθεί αυτή η φάση των πραγμάτων. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ οπωσδήποτε θα πάει στην επιλογή ενός ή μιας επικεφαλής προκειμένου να προχωρήσει. Το ΠΑΣΟΚ επίσης θα επιχειρήσει να δει πώς θα κινηθεί στην αντιπολίτευση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και ενδεχομένως στη διαδρομή μπορεί αυτοί οι δύο χώροι, αν αντιληφθούν και οι πρωταγωνιστές διαθέτουν την αντίστοιχη...
Να προχωρήσουν οι διεργασίες μεταξύ των δύο χώρων.
Να προχωρήσει μια διεργασία συνάντησης αυτών των πολιτικών χώρων. Είναι δύσκολο αυτό που λέμε, αλλά μπορεί η ανάγκη να το επιβάλλει.
Ωραία. Λέω ωραία γιατί μ' αρέσουν εμένα αυτά, ξέρετε. Να έχουμε μπροστά μας...
Μα ούτως ή άλλως η κίνηση δεν μπορεί να σταματήσει. Όπως για παράδειγμα δεν αρκεί η καλή πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης για να βρεθούν λύσεις. Όλα θεωρούμε ότι είναι καλοπροαίρετα. Εγώ εκτιμώ ότι όλοι οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι είναι, θέλουν το καλύτερο. Το ζήτημα είναι εάν μπορεί η συνθήκη να τους επιτρέψει να το επιτύχουν, αν οι ίδιοι διαθέτουν την πολιτική βούληση και το ψυχικό σθένος να σηκώσουν το βάρος της σύγκρουσης, δηλαδή τον πολιτικό κίνδυνο για τη διεκπεραίωση ενός προβλήματος.
Μάλιστα.
Είναι πολλά μαζί, δηλαδή.
Πολλά μαζί, πολλά μαζί. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ πολύ.
Αυτή είναι η φύση των πραγμάτων.
Ναι. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων, σωστά το λέτε. Λοιπόν, πάντα την υπογραφή σας τη βάζετε στο εμένα σχόλιο τέτοιου τύπου. Να είστε καλά, κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ
καλό
πολύ.
Καλό Σαββάτο σε όλους.
Να είστε καλά επίσης, καλό Σαββατόβραδο, γεια χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης ήταν, φίλες και φίλοι, πολιτικός επιστήμονας, έχει ένα δικό του τρόπο να τα λέει και κυρίως να τα υπογράφει. Λοιπόν, είστε πολλοί τελικά που ακούτε ραδιόφωνο, έτσι, Σαββατόβραδο. Για ένα τυχαίο Σαββατόβραδο, με τόση ζέστη δεν πήγατε κάπου να δροσιστείτε? Καλά, εμείς εδώ δουλεύουμε. Το θέλαμε? Όχι. Αλλά είμαστε εδώ. Εσείς δεν πήγατε κάπου έτσι να ξεκουραστείτε, να δροσιστείτε? Από την Δευτέρα σας το λέω, δεν είμαι έτσι ως άνθρωπος. Θα έχω μια γκρίνια ατελείωτη. Διαβάζω όλα αυτά που λένε για την πρόγνωση του καιρού. Ο καύσωνας που έρχεται. Χριστούγεννα πότε θα έρθουν? Εσείς οι καλοκαιράκηδες θα έχετε χαρά μεγάλη, λοιπόν. Εμείς που δεν αντέχουμε τη ζέστη, αλήθεια τώρα και χωρίς χιούμορ, δεν θέλω να σκέφτομαι αυτό που έρχεται. Ποτέ δεν μπόρεσα να συνεργαστώ με την κυρία αυτή. Δεν ξέρω, με αποσυντονίζει, με αποδομεί στη σκέψη, στη λειτουργία γενικώς. Κάτι σαραντάρια, κάτι σαραντάρια. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, αλλά το έχουμε μπροστά μας. Είναι το χειρότερο? Όχι. Αλλά πρέπει να νησώνει και καλά το χειρότερο. Φτάνουν τα δύσκολα. Κάτι λίγο πιο χαλαρό, κάτι λίγο να μας δώσει χαρά. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ όλους. Ο φίλος που έστειλε το μήνυμα για το Θάνο, για το Θάνο Τσιμέκα, και το οποίο δεν μπορώ να διαβάσω. Είναι ένας υπέροχος προβοκάτορας. Φίλος, φίλη, δεν ξέρω. Να του το πεις, Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Στο Βασίλη τον ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά του. Έχετε στείλει και στο Messenger μου. Να είστε καλά. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατόβραδο, δροσερό. Δεν ξέρω πώς να το ευχηθώ εγώ. Ξέρω εγώ με έναν τρόπο μπορεί να γίνει. Πείτε άντε παρακατάμπρα, φτιάξτε μια συνθήκη εκεί. Δευτέρα πάλι εμείς μαζί. Άντε, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να είστε καλά. Καλό Σαββατόβραδο, καλή Κυριακή. Γεια χαρά.
Like yesterday, when we were working out, Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love had lifted us higher and higher. Keep it up. And we'll be there at your side. Oh, say you will sing your songs forevermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift.
On the night shift,
I bet you're singing proud. You'll pull a cry. It's gonna be a long night. It's gonna be your.